habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
wafiidnimo isniin ah bisha agoost ee sanadka 2020 waa 3 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadahinaysa saare cabdi axmed iyo anigoo xuseen bare aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida faahfaahin qarax ka dhacay galabta magaalada muqdisho.
Qadar kowdii duhurnimo iyo bar ah ayaa qof ismiidaamiye ah nafti halliga ah ayuu isku qarxiyey irid hore ee maqaayadda Lul Yemeni oo ah maqaayad qof muwaadin Soomaaliyeed uu leeyahay oo loo isticmaali jiray in laga cunteeyo kuna taala degmada Xamarjajab ee agagaarka iridda laga galo. Waxay u dhexaysaa wadada Martini Aada iyo laamiga dekedda hormara ee aada dhanka via Roma.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan xubintii layska v o a oo ku saabsan cudurka COVID-19 iyo saameynta ku yeeshay cibaadada.
Dowladda Sacuudiga iyadoo aada uga taxadiraysa ayay qeybiyeen weliba uga ka furyeelisa dowladaha kale 70% ayay siiyeen dadkii muslimiinta ahaa ee Sacuudiga ku noola aan sacuudiyiinta ahayn, 30% waxay siiyeen wasaaradda caafimaadka iyo ciidanka ee Sacuudi Arabiya ayay siiyeen oo ah muwaadiniin Sacuudiya.
Sidoo kale qodobadaasi warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuja oo tan iyo horraantii sanadkan u xirnaa hay-adaha amniga ee Soomaaliya ayaa maanta la horkeenay maxkamadda ciidamada isagoo ku eedeysan inuu geystay dil. Qof ka mid a markhaatiyaasha maxkamadda la horkeenay ayaa la sheegay in jawaabaha uu bixiyey ay isburiyeen sida ay tabisay warbaahinta dowladda Soomaaliya. Qareennada eedaysanaha ayaa beeniyey eedaha loo soo jeediyey, waxayna sheegeen in dacwad oogistu aysan keenin wax caddayn ah oo taageeraysa eedaha loo soo jeediyey Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuja, waxayna ku baaqeen in la sii daayo. Ururada xuquuqda aadanaha iyo kuwa u dooda suxufiyiinta ayaa ka qayb galay dhageysigaasi, waxaana ay sheegeen inay rajaynayaan in go'aanka maxkamaddu uu noqdo mid cadaalad ah. Ehelada wariyaha ayaa iyaguna u sheegay saxaafadda in wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur uu u xiran yahay xirfadiisa wariyenimo. Maxkamadda ayaa sheegtay in arrintaasi ay go'aan ka soo saari doonto. Dhanka kale, taliska booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in 2 askari oo ilaala ahayd la dilay kadib markii qof ismiidaamiyey uu weerar ku qaaday maqaaxi u dhow dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. Ninkan ismiidaamiyey ayaa gaarigii uu waday ku qarxiyey albaabka maqaayadda isagoo dilay 2 askari oo isku dayayay inay joojiyaan, sida waafayeenka biliiska gaashaanla sare Sadiiq Aadan Cali u sheegay v o a. Gaashaanle Cali ayaa sheegay in 2 qof oo kale ay ku dhaawaxmeen qaraxa. Waxa uu ku eedeeyey in weerarkan ay soo abaabuleen kooxaha argagixisada ah, isaga oo sheegay inuu socdo baaritaan. Qaraxan ayaa ku soo beegmay xilli qada ah oo maqaayadda ay dad badani ku sugnaayeen. Dagaal ayaa kasii socda maanta oo isniin ah magaalada Jalaalabad ee bariga Afghanistan, kaasi oo bilowday kadib markii fiidnimadii habeenkii Axadda la weeraray xabsi ku yaala halkaasi. Ugu yaraan 12 qof oo ay ku jiraan maxaabiis ayaa lagu dilay, halka ku dhawaad 10 kalena lagu dhaawacay, sida uu sheegay Ataullah Khuqiyani oo ah afayeenka xukuumadda gobolka Nangarhar. Weerarkan ayaa waxaa mas-uuliyadiisa sheegatay kooxda Daacish oo warbaahinteeda Amaaq ku sheegtay inuu ku bilowday gaari walxaha qarxa ay ka buuxiyeen kadibna ay dablay hubaysani gudaha u galeen xabsiga. Khuqiyani ayaa sheegay in ciidamada amniga ay dib u xireen ku dhawaad 700 oo maxaabiis ah, kuwaasi oo isku dayay inay baxsadaan, laakiin ma uusan sheegin haddii ay jiraan maxaabiis ku guulaysatay inay cararaan. Waxaa kaloo xaqiijiyey in ugu yaraan 3 weerarayahan la dilay, laakiin dhowr kale ay weli ku jiraan gudaha xabsiga ama dhismayaalka agdhow halkaas oo ay ka sii wadaan dagaalka ay isaga caabinayaan ciidamada amniga. Siday ku warramayaan saraakiisha gobolka, xabsiga ayaa waxaa ku xirnaa in ka badan 1,500 oo maxbuus xilliga uu weerarku bilowday. dowladda turkiga ayaa isniinta maanta ah ka soo horjeesatay heshiis dhex maray xoogaga kurdiyiinta ee waqooyi bari syria iyo shirkad shidaal oo maraykanka laga leeyahay. heshiiskaasi oo uu turkigu ku tilmaamay wax aan la aqbali karin uuna u dhigan yahay maalgelinta argagixisada. saraakiil sarsare oo ku sugan washington ayaa xaqiijiyey in shirkad shidaal oo maraykan ah ay saxeeday heshiis ay la gashay ciidamada syrian democratic forces sdf loo soo gaabiyo si ay u casriyeeyaan meelaha shidaalka ee kooxdu ay gacanta ku hayso. xukuumadda syria ayaa horay u dhaleeceysay heshiiskan oo ay ku tilmaantay xatooyo iyo weliba meel ka dhac madax bannaanideeda qaran. sdf ayaa ah isbahaysi ay hogaamiyaan ciidamada kurdiyiinta ee taageersan ismaamul ka dhisan waqooyi bari syria maamulana goobaha saliidda ugu weyn ee waddankaasi. kooxda sdf ee uu maraykanku taageero ayaa intooda badan ka kooban xoogaga maleeshiyaadka kurdiyiinta ee syria oo turkigu u arko inay yihiin koox argagixiso ah oo xiriir la leh xisbiga shaqaalaha kurdiyiinta ee pkk ee laga mamnuucay turkiga. ugu dambeyntiina wasiirka arrimaha dabadda ee lubnaan nasiif hiti ayaa maanta iska casilay jagadiisa isagoo ka digay in dhibaatada dhaqaale ee dalka iyo rabitaan la-aanta isbeddel siyaasadeed ay horseedi karto khatarta ugu weyn ee dalkaasi soo wajahda tan iyo dagaalkii sokeeye. diblomaasigan leh khibradda sare ayaa noqday wasiirka arrimaha dabadda ee lubnaan bishii januari ee sanadkan isagoo qayb ka ahaa xukuumadda ra-iisul wasaare xasan diyaab. warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta.
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo nala socodsiinaya warka dunida. aan ku bilownay, mas-uuliyiinta soomaaliya ayaa sheegay inay si rasmiya u furan tahay hawada soomaaliya islamarkaasina dib loo bilaabayo duulimaadyadii caalamka. mas-uuliyiinta la hadlay v o eda ayaa sheegay in hawada soomaaliya ay u furan tahay diyaaradaha caalamka iyadoo shirkadahana ay bilaabi doonaan duulimaadyadooda maalmaha soo socda. wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse ayaa haddaba waxaa dib u furista hawada soomaaliya uu ka wareystay gudoomiyaha shirkada diyaaradaha soomaaliyeed ee xasan xaashi maxamed.
bismillaahi raxmaan raxiim. xasan kaafi, waa mahadsan tahay iyo v o edaba. maanta ayay ahayd in la furo diyaaradaha soomaaliyeed. go-aankaasina waa mid dhacay oo golaha wasiiradu ay go-aan ku gaareen, waana furan yihiin maantay wixii ka bilowda. laakiin may jirin diyaarado ka baxay garoonka oo internationalka u duulay, ma jirin. laakiin go-aankaasi waa dhacay, waana furan yihiin diyaarado.
marka maadaama maanta uu dhaqan gelayay sooma ahayn garoonka in diyaaradana ka duulaan kuwa kalena ay yimaadaan,
way ahayd. laakiin maadaama ay hore u xirnaayeen dadku inay diyaargaroobaan oo diyaaradihii imaan lahaa ay barmashinadooda qaataan, iyagay ahayd. laakiin ma jiraan wax maanaca iyo sabab ay u xayiran yihiin u baaqdeen oo xagga dowladda soomaaliyeed ah ma jirto.
gudoomiye, haddii aan ku weydiiyo, muddadii ay duulimaadyada caalamiga xanibnaayeen maxay ahaayeen dhibaatooyinkii ay qaybaha bulshadu ku qabeen?
Dhibaato weynaa jirtay oo aan qaybna caalamka la qabnay, qaybna ay annaga noo gaar ahayd. dhibaatooyinkaasi waxay kala ahaayeen dhibaato dhaqaalaha ku jiray oo khasaaro badan oo diyaaradaha gaaray baa jiray iyo dadkii ka shaqaysan jiray. dhibaato kalena waxay ku dhacday dadkii basenjarka ahaa oo caalamka u taraafula garan jiray, iyagana dhibaataa gaartay. marka labadaa dhinacba dhibaataa ka jirtay.
xayiraadihii duulimaadyada caalamiga la saaray dhaqaale xumo intee leeg ayay ku keeneen shirkadaha diyaaradaha iyo dadkii la shaqaysan jiray ee isugu jiray muruqmaalka iyo muqallasiinta kale?
sababaha loo waayay dhaqaale ee diyaaradaha ma ahayn in dhaqaale la-aan ay u imaan waayeen. sababta keentay dhaqaale xumada waa xayirnaantii ay xayirnaayeen diyaaraduhu, oo diyaaradaha qaarkoodna ay kiraysnaayeen, xafiisyadoodii kiraysnaayeen, shaqaalahoodii iyo meel kasta oo ay ku lahaayeen dhaqdhaqaaq ay wada xayirnayd. halkaas ayaa waxaa ka dhashay dhaqaale xumo aada u xoog badan iyo khasaare. inta aada sheegtay iyo taraafil ajinadii iyo dadkii kale oo mukhallasiinta ahaa oo iyaga ku sii xirnaa soomaaliya dacalladeeda oo dhan ayay ku kala firirsan yihiin, marka khasaare badan ayaa ka dhashay. khasaarahaasoo saddexdii biloodba aan ku qiyaasnay $120 million oo dollar oo khasaare ah ayaa ka ratibmay xayiraadii COVID-19 ka dhalatay. marka khasaarahaasi waa jiraa. waxaa intaas dheer in dad badan oo Soomaaliyeed ay caalamka ku kala xayirmeen ayaguna oo is socodkoodii ay dhibaato badan ay ka soo gaartay laakiin midaasi waa mid aan la qabnay caalamka intiisa kale mid dhaqaale xumada waa laga yaabaa wadamada ay sidaas oo kale ku dhacday diyaaradaha caalamku way wada khasaareen laakiin caalamku waa caalam naga dhaqaale wanaagsan oo qaab loo kabo ayaa jira laakiin diyaaradaha Soomaalida weli kab mayse helin
mar haddii maanta duulimaadyadii caalamiga ay dowladdu fasaxday sidee shirkadaha diyaaraduhu uga soo kaban karaan dhaqaale xumadii gaartay muddadii ay xayirnaayeen ee uu coronavirus dalka ka jiray dareenkooda guudse waa mid caynkee ah
marka laga fiiriyo dhinaca dareenka waa wanaagsan yahay in dadkii iyo caalamku ay isu furmaan laakiin diyaaradaha internationalka u baxaya uma badna diyaarada Soomaaliyeed waxay u badan yihiin diyaarada ajaanib ay leeyihiin laakiin diyaaradaha khasaaraha soo gaaray kama soo kabo karaan sanad iyo laba midna kama soo kabo karaan marka horena dhaqaale badan diyaaraduhu ma sameeyaan laakiin waxay u abuuraan dadka shaqo shaqo abuur ayay sameeyaan waxay isku xiraan dadka Soomaaliyeed oo aad ogtahay inaysan si walba iskugu furnayn ayay u sahlaan qof walba gurigiisii iyo golihiisii inay geeyaan laakiin shaqo badan ma sameeyaan haddana khasaare badan ayaa dhacay khasaarahaas dhacayna si sahlan ugama soo kabo karaan
ugu dambeyntii sharciga dowlista rayidka Soomaaliya ee dhowaan la ansixiyey maxaa faa'iido ah oo ugu jira shirkadaha duulimaadyada dalka
ugu horreyntii waa bogaadinaynaa dowladda Soomaaliya inay hawadi la soo wareegtay waxaan bogaadinaynaa intaas kaliya ma ahan xeerkii hawada bahalkii ahayd hay-adda duulista hawada oo isagana la ansixiyey oo la saxiixay intaasoo dhanba waa horumar lagu tallaabsado wax badanina way ka dhiman yihiinoo in diyaaradihii Soomaaliyeed sharciyad loo sameeyo oo meesha hadda laga isticmaalo diyaarada dad ajaanib ah wadamadooda ka sharciyeysan wadamo ajnabi ka sharciyeysan laga isticmaalo waxa la isticmaali doonaa diyaarada wadanka laga sharciyeeyey oo dalka laga leeyahay oo taargadoodu ay tahay hay-adda duulista rayidka ah ay bixiso ayaa la isticmaali doonaa dhaqaalahaas kulliiba dhaqaalaha wixii dowladda dhaqaale soo galay waa dhaqaale dalku uu leeyahay laakiin diyaaradaha in meesha hadda lacag badan laga jaaj gareeyo in wax laga dhimo waa laga yaabaa marka taasna waa guul ay ku tallaabsatay dowladda
kaasi waxa uu ahaa Xasan Xaashim Maxamed oo ah gudoomiyaha shirkadda diyaaradaha ee Soomaaliyeed wuxuuna u warramayay wariyaha V O A ee Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste
laba qof ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kadib markii qof isa soo miidaamiyey uu bartilmaameedsaday makhaayad ku taala degmada Xamar Jajab oo lagu magacaabo Luul Yemani Haruun Macruuf ayaa faahfaahinta ka wareystay afhayeenka ciidanka booliska Gaashaale Sadiiq Aadan Cali
walaalow maanta 3 August 2020 qadar 12:00 iyo bar ah ayaa qof ismiidaamiye ah nafti halliga ah ayuu isku qarxiyey iridda hore ee maqaayadda Luul Yemani oo ah maqaayad qof muwaadin Soomaaliyeed uu leeyahay oo loo isticmaali jiray in laga cunteeyo kuna taala degmada Xamar Jajab agagaarka iridda laga galo waxay u dhaxaysaa wadada Martini Aada iyo laamiga dekedda hormara ee Aada dhanka Via Roma marka qofka nafti halligaha ayaa meesha isku qarxiyey khasaarahuna intaa in ka badan ayay rabeen inay gaarsiiyaan laakiin Ilaahay baa ku mahadsan oo khasaarihii intaa ku ekeeyey laba qof oo waardiyihii maqaayadda ka mid ahaa ayaa u diiday in uu gudaha u galo iridda hore ayuu nafti halligihii ku qarxay khasaaraha dhimashada leh ee meesha ka dhacay waa 3 qof oo uu ku jiro nafti halligihii iyo 2 qof oo waardiyaha ahay iyo dhaawaca 2 ruux oo kale oo goobta kaga dhaweeyey
maxaa macluumaad aad nooga sheegi kartaa qofka isqarxiyey iyo xagga uu ka yimid iyo bartilmaameedkiisa
bartilmaameedkiisu waa iska caadi yahay maqaayadda sida aan kuu sheegay waxay ahayd goob laga cunteeyo oo la isugu yimaado oo dadka caadiga ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed waa garanaysaa meel maqaayad oo raashin loo soo duuntay yahay bartilmaameedkuna xilligii qadada la joogo wuxuu ahaa in khasaare badan meesha ay ka gaarsiiyeen barnaamijku ahaa intaas ayaan kaaga sheegi karaa wixii intaa dhaafsiisan ee ku saabsan macluumaadka nafti halligaha sida caadiga nafta halliguhu wuxuu ka mid yahay ururada argagixisada ah. Marka wax cadayna oo intaa ku saabsan hadda kuma siin karo, hadda wax dhaceen baaristii waa socotaa, marka ma dhinac boodi karno baarista.
Fayinka booliska Gashaale Sadiq Aadan Cali oo u warramayey Haaruun Macruuf.
Dhinaca kalena mas-uul sare oo ka tirsan maamulka degmada Walaweyn hadda ka horna soo ahaa kusimaha guddoomiyaha degmadaasi ayaa xalay lagu dilay weerar lagu qaaday gurigiisa. Mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose ayaa dilkaasi ku eedeeyay ururka Al-Shabaab. Muqtar Maxamed Cattoosh ayaa warkan noo soo diray.
Falka dilka guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Walaweyn Maxamed Cabdullaahi Koosto waxaa ka dambeeyey rag hubaysan oo weerar ku soo qaaday guriga guddoomiye ku-xigeenka, waxaana weerarkaasi ku geeriyooday guddoomiye ku-xigeenka degmada Walaweyn Maxamed Cabdullaahi Koosto iyo gabar isagu u dhalay. Maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa ka xumaaday dilka guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Walaweyn, waxayna sheegeen falkaasi inuu u ekaa mid ay fuliyeen kooxda Al-Shabaab. Guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellada Hoose Axmed Yuusuf ayaa arrintaasi ka wareystay.
Waankii aad iyo aadan waxa uu ahaa geeridaas wallaxla ilaahay ha u naxariistaan lanaa gacan ka daranaa bishii runtii meesha waxaa ka dhacay fal oo arda daxle oo waxaada ku tilmaamo aan garan la'nahay xilli oo maaragtay dabaarka daxla ayuu ku yaa ayaa ninkaasi dunyaha soo wajibaadkiisa shaqa soo gutay ayaa waxaa gurigiisa kusoo wararay dalmeyn hubaysan waxaa weeye sida reboodka lagu soo gaarada marka hore xabadaa lagu furay kadibna bumbaa lagu dhistay meeshaasna gabar oo bulay asagii baa ku qurubaxay. Hadda allah u naxariistaan lanaha ilaahay ha u naxariisato inay gacanka dhacay garanba bishoso waxaa uu ka wata allah arkin.
Waa gartay marka kooxaha falka dilka guddoomiye ku-xigeenka degmada Walaweyn ka dambeeyey ma la ogaaday?
Walaani oo hadda kiiskaas baarisa ku socdaa anagu, laakiin boqolkiiba sagaashan sida aan raboodiga kuleyno nimankii oo falkaas uli jiray amaba ummadda Soomaaliyeed ay ku tiqinay ayaa muxuu ahaa kiiskaas qaalka u dhacay iyo haddii aanu dib u eegnay ayuu loola muuqdaa. Runahaantiina hadda cid kale ama qaab kale oo maanta aan uga shaqaysanno ma socon karno. Dhacdo kale ama qabiil ama muxuu ahaa hadda kale oo hadda aan tuhmayna ma jirto. Runahaantii actionkaasi raggii meeshaas gaadiidka ay wateen iyo habka ay ninkaa u dileen iyo habka ay u dureeen iyo habka ay muxuu ahaa bumbada u rideen markii la fiiriyay nimankii argagixisadaha shaqadeedii way u muuqataa. Haddii wixii jirana ilaahay un baan garanaya annagu intaas un baan haynaa kolley wixii baarisoona weli waan wadnaa. insha allahu meesha kusoo gabagabowdaa waa arki doonaa hadii allah idin.
Haddii rag hubaysan oo gaadiid wato gudaha magaalada Walaweyn ay soo geli karaan oo ay ku dili karaan mas-uuliyiin ay ku dili karaan soo lama dhihi kara amniga wuu sii xumaanaya gobolka Shabeellaha Hoose.
Waxaa la oran karaa horta dhinka guud oo nimankan Al-Shabaab oo Soomaaliya dhan iyo caalamka Soomaaliya dhan bay maaragtay waxay ku hayaan khatar wadigta gobolada Soomaaliya gobol aysan maanta dhibaato ka geysan u arko. waantii dee Shabeellaha Hoose ayaga un bay la wadaagtaa runtii gurigaa waa guri xaafadda geesa waxa nimankaana waa hab gaabma ayay ku yimaadeen. nimankaasa dabeecaddeedu waxay tahay inay maaragtay fursad ku gaadaan dadka Soomaaliyeed inay ku dilaan. wax hadda ka siyaadaa oo hadda meesha ka dhacana ma jiraan oo hadda niman weerara oo degaankii qabsaday ama degaankii inay maaragtay nabadgelyo toosa nabadgelyo dara toosa ay ka hidaan niman usoo diyaar garoomays ahayne waa niman barnaamijkood u yahay inay mishinkaa fuliyaan kadibna ay muxuu ahaa sida lamidiinba ay doomahoodi iyo danahood ay ka qabsadaan. marka lama oran karo nabadgelyo dara guud ayaa jirta lama dhihi karo, laakiin waxaa la dhihi karaa waa shilkii ama dhayartii lagu yiqeenay nimanka dhagar qabayaashahay qayb ka mid a oo meeshaas ay ka fuliyeen ayaa la oran karaa walaal.
xaaladda degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa hadda degan. falka toogashada guddoomiye ku-xigeenka degmada Walaweyn ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ku guuleystay inuu heshiisiin dhexdhigo beelo khilaaf gacan ka hadal sababay u dhexeeyey. Mukhtaar Maxamed Cattoosh, V O A, Baydhabo.
hatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska V O A waxaa inala socodsiinaya Maxamed Olaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A. xanuunka coronavirus ee dunida faraha ba'an ku haya ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay cibaadada iyo dhaqanadii ku xiriiray ee islaamka ee soo jireenka ahaa in ka badan 1400 oo sannadood. 2 bilyan ee muslimiinta ee dunida ku nool sanadkan wuu uga duwanaa sannadihii hore, gaar ahaan markaad eegto sida ay ku soo guteen waajibaadka soonka, حجك دبالدقيادة عيدها يحتى عبادتي جوكتدا أهيد أي مساجدة حرومك كورونا فيروس أياكو قصبي دولدها عالم كإني سور رغان حيرادو بلشو كوردين عالسفر كاه إسدح قلك يسالادها جماعة سي آن خوري دوند أصومرين سامين تاوغودن بيساي حنونك كوفيد 19 وحاي مسلمين تو كدري من حجك سند كان يقود الشرى سلادي عيد الأضحى أكدن بيساي تصالحان كهور حنونك كوفيد 19 دوند كوفا في سند ولبا إنك بدن 3 مليون أو مسلمين أو دوند دافه إذا ككلتك يقودن جري واجبات كحجك سيوغوتان ركون كاميدا كوغوا وين أركان تاسلام كا محمود الشيخ أحمد دلمر وأقونيهن كحيل دير تاريخ دي إسلامك كنفع اللوضاء قد كتلافن كي مقالدة لندن أيان كل حريري وحان نوي ديي هدي إيجرين عقبض الله سوق دبونا ذي مسلمين تو أو كلفي إن لتقوى يو حاجك سيدان وكلي
بسم الله الرحمن الرحيم وحوي إيان على دين الديود الدمرنا بدباتك بعد ماتو ويشرتي وإيو كلبا ومركي دي إسلامك آنو قوة ديسن ودولد الإسلام كأنا نغنت أطلسا بر العربي وإنت لسن شارك هذا وخصيدة أنا مسلمين شو قال الكريم يدعو نبي محمد عليه الصلاة والسلام ده دولد الإسلام كمدينة كديسنت هاي وعرب إن بدن وكلكو حرنت هاي واد مغشية صلح الحديبية مركي ودعي وكلا نبي عليه الصلاة والسلام يدوني سجوا إلى كل يافر بقول وصحابة يعيل الصعدان إن أي مكان سوء مريستان حجمه هنا مكان سوء مريستان قريشنا ايتريم ماي يدكو اسكو سوونيا نو سو غلي ميسان سنه كان نغن نقود او سنه كان دنبه كالا سيدينا اي نقوتي لكن مركي دنبه بعد فتح مكه فرشدي مكه كدب اصنامتي تالينا لبربريي لظاهريي مركاس كدب با مسلمين اي او بلاوتاي ان سو حجي كران لكن ايدو حتا دولد اسلام كجرتو ايي دعداي مرمر بدن ان سو حجي كاري وايو دغال درادو وحا جري مركي اي اسدليين أمويين سي عبد الله ابن الزبير إن أي دعدي إن الحجي كريواي أما كعبدي لقط فكان كريواي ومثلا حجاج بن يوسف وعبد الملك بن مروان نكي لون شري مركي وأن ها خليفة عبد الله ابن الزبير نو حجاز مكاي مدينة إنت الله حديدا وأتلني مركي رسالة سنة سوق الدولة كها لو صوت فحيتي إذا حوق لنا صوت دقي دقال كي حرام كجوده سي إنت يعني محيط الحرم انت ليدا دو وكدا عيي ان هتاك عبدو اي قبتي برياس ولقو قراعي من جنيق حليدا دو لان عقالات وحدا سومالي ديو كاتبولت غلب صوت فوري يدك حاني وحلا مضا وحان ارتل ليدا دو امك او كلا شبه لكين انسيدا نسمسين وفرسمادا لحين حكالو جرسي ان وقتي اي قبصدان حجاز اي حرم كمان يونو جري قرامطة ويقو ان حين بي يعني دي مسلم صحة لقوتي ومكارين شيعة آدو فقاتيها ودبتنا لبعتين سنوات بهيستين الحجر الأسود وقاتيان وحي لتقين لوكا لدو بحرين مركا ايشوغان نوويات كدين لسو حجي ومان لما بسو حجي كارين ويدي داد آن حيسان عقيدة دي مسلمان كاي سيعة عيد أهل السنة أما دي حتى شيعة آدك لدي أقول إلا سو حجيه لمن كا يعني كل الحجر الأسود لقيكي بدو بإني غاتاني جيستان عاسم بدو دران حقنا لسو حجيه دي ودر markii dambe in nimankii laga adkaaday lagana soo celiyay dagaxii waqtigii nimanka faatimiinta loo jiray ay ka tirsan Masar iyo Xijaaz iyo dhulka
waxa hita taariikhiyahanadu ay sheegeen inay jireen xilli xitaa hadii la tago xajka ayad kayd gudashada acmaasha xajka maxamuud sheekh axmed dalmar haynooga warro markale
waxa kale oo jiray marar badan oo ay adkayd yani may yani madhiin in xajka la xaji kari waayo laakiin xajka in la guto ayaa adkaatay waayo ciidan iyo dawlad adag oo marka Xijaaz jooga ayaan jirin oo dadka ka ilaaliya budcada duuxatada ah ee shidgooyada qaadta adariiqa u gelisa dadka marar baa dhacaysiyadu xajka gudhiisa la marayo tawaafka iyo sa'yigi daaxil al-haramka gudhiisa dadka lagu baarinayo lagu dhacay oo tuuginta ku soo dhumato markaas oo kalena waxa weeyaan marar badan in bay yaani ay u sababayd taag dakhada maamul ee marka dhulkaas xarameyn Xijaaz مكه iyo madina ba ka tagnay waxa jirtay markii turkigu xukumeeyay niman yani ashraf al-Husayn bin Ali oo ay ka tafirmeen boqorada imi urdun u taliya markuu xukumeeyay oo kale de in ninkaasi uu ka adkaan waayay xaramka iyo xujaajta أمان كودة ينبدونات السوق جيدا دغتنا اللي اسكود عي كعبدا يحرم كينا للطواف يقوليه
حتى بقول كي سنة يقودن بيهي حاجك وحوها متس عادية لو حجيو أو أمان كيسونا أي سوق تاي بقرطوية السعودية قرش فرابضانا أي كوب عيسو
مركي دنبال لكن مركي وغبصدية عبد العزيز ملك عبد العزيز رحمه الله بقركي أساسي بقرطوية السعودية العربية وحيابها اللوغة أي أقول مثلا أنك هلقو حصوصته وحكم بدها يعني إن وقعان أذك أمان كدولك ودوكو قابسي توك سي يدبحطة دي سيدقوية ده قابت عدريق راهي أقلي سي أردن لتعالي وكا قابسي دولكي دابتنا إلا أمانت قادر كيسو دو يعني هاتن بقول سنبا كدو أما أحبا إن سوان أكسن ونبت قليل لي ونبدونان لي لوسو حجي maalo walba maalinta ka dambeysa ay deesii hagaagaysay xoog badan iyo tamar badan iyo xoolo badan bay qoyska u taliyay dhulkaas markaa ay geliyeen halkaas way ku aamanan yihiin marka waa dhacday marka taariikhiyan laakiin waxa ugu weynaa waqtiyada matalan de marka hore lagu soo duulay xitaa de rabbi ka celi markaas bay yaray abraha marka waxa weeyaan tii dambe xitaa markii dambe سجال الزباتك أرنتي كذا عضي جهيمان العتيبي نكى لورنشي قلدي وقتي حرم كبقى بسنتي لججس عري دجال كمركي دمبي ويمبنا أنا إن حرم هلقو تقلمه ولا تقاتلوهم عندما بس الحرام حتى يقاتلوك فإن قاتلوكم فقتلوهم يعني حرم كمبنا أنا إلقو تقلمه هدي لكن أكن فرسو ده لقولت تقلمه أما لقوق صقله واتكو تقلمه سمركا saasi u badan de maro hore way dhacday
laakiin sanadkan xajku sidii hore uu ka duwanaa oo dhowr kun oo qof oo kaliya ayaa ka qayb galay oo loo ogolaaday inay Saudiga gudahiisa ka xajiyaan Ahmed Aadan Dagaal oo loo yaqaan Ahmed Safina waxa uu ka mid yahay hawlwadeenada arimaha xajka ee Soomaalida isagoo ku sugan magaalada Barakeysan ee Makkah ee dalka boqortooyada Saudiga ayaa qadka taleefanka kula xiriiray
dawladda Saudiga iyadoo aad uga taxadiraysa ayay qaybiyeen waliba uga ka fuuriyaysa dawladaha kale boqolkiiba 70 ay siiyeen dadkii muslimiinta ee Saudiga ku noola ee Saudiyiinta ahayn boqolkiiba 30 waxay siiyeen wasaaradda caafimaadka iyo ciidanka ee Saudi Arabia ay siiyeen oo ah muwaadiniin Saudiya waxana shardi looga dhigay inay noqdaan dadkii iyagoo la tacaalaya xanuunka COVID-19 iyaga laftooda uu ku dhacay ee naftooda halis gashay kuwaas lagu abaalmariyay waliba wasaaradda caafimaadka intii la siiyay 150 bay noqdeen 150 kii waa la la qaybsaday dhakhaatiirti iyo nursankii COVID-19 ku dhacay wada Saudiyiin may noqonin oo waa la la qaybsaday 150 kii ciidanka Saudi bayura inta kale boqolkiiba 70 ka kale muslimiinta kala waxa loo sameeyay application la yiraahdo masara electronic lixujaaj daakhil halkaas ka soo xareysanayeen application-ka ay qoritoor baana loo sameeyay oo laga soo dhaxsaaray 116 dowladood dhamaantood intaasi dawladda Saudiga marti u yihiin haday tahay diyaaradii lagu soo qaaday gawaadhidii lagu qaaday hoteeladii deganaayeen cuntadooda chiefkooda xajisiintooda dawladda Saudiga gacanta ku haysay
Ahmed Safina ayaa ka warramaya saameynta kumanaanka kun ee Soomaalida ah ee sanadkan ka baaqday xajka.
Maxamed Colaado xajigu waa marti Ilaahay, waa dayfur Rahmaan. Ilaahay ninku kumanaysto inuu xajka u shaqeeyana, Ilaahay wuxuu ku bixiyaa haybad, sharaf, karaamo, maamuus rabbaaniya, dhaqaalana waa laga helaa. Sanadkii u dambeeyay dalka waxa ka soo xajay 12,500 xaaj. Waxana u shaqeeyay 18 shirkadood oo markii dambe lagu soo ururiyay 12 dalladood. Sidaa daraa de sanadka markuu baaqday wax badan ba dadkii ka maqano dhaqaalihii ay ka heli jireen maamuuskii sharaftii heybadii dadkii jilicsanaayo loo shaqeynayba ayay sanadkan de ku waayeen meesha insha Allah waxaan rajaynayaa sanadka soo socda inuu Ilaahay nagu kulmiyo annagoo dadka xujeeda u shaqeynayna
magaalada Barakeysan ee Makkah oo sanad kasta xilliyada umrada iyo xajka la circiiray jiray dad ayaa sanadkan maray hoteelo badan ayaa hawanayay ganacsiyo badan oo xujeeda iimaaneysa ku xiraana albaabada ayaa loo laabay waa kan Ahmed Safina oo noga warrama markale
runtii magaalada Makkah mukarrama aad iyo aad baa looga dareemaya waxa degan 1,500,000 qof boqolkiiba 30 ugu yaraan xujeeday u shaqeynayeen Makkah oo kaliya tan ma aha Madiina iyo Jidda Saudi Arabia oo dhan ayaa laga dareemaya xajka baaqday magaalada Makkah waxa xiran dhamaan hudheeladii 5-staarada ahaa 4-staaradii iyo imaaradii xujeeydu degayeen waxa xiran goobihii cuntada iyo meelii laga qaxweyn jiray waxa xiran supermarketada iyo tukaamadii shopping-ka laga sameysan jiray waxa xiran gaadiidkii iyo shirkadihii xujeed iyo mu'tamariinta guri jiray sanadkii ugu dambeeyay 2019 waxa soo umreysay 19 milyan oo mu'tamir iyo milyan iyo 500 oo kun oo qof ayaa soo xajay marka waad garan kartaa saameynta inta leeg ee dhacday
Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Umar waa imaamka masjidka Abu Bakar Siddiq ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo yaraan sanad walba sanadihii ugu dambeeyay waxa uu horkici jiray Soomaali ka soo xajisa Waqooyiga Amerika waxa uu sidaa uga waramay barnaamijka ilayska saameynta coronavirus ee xajka ee sanadkan
sanad walba Iran 200 ee 200 xaj ayaa bixin jiray xamulooyin fara badan way bixin jireen oo North America bixin jiray ee dibadaha waxay ka imaanay sanadkan way istaageen qofka ma soo gali karaa leeyahay xajka ma iman karo gudaha laga xajiyay waxa maqlay 12 kun qof oo xajisay oo kaliya meeshii ay xajinayeen 3 milyan 2 milyan bar ay xajinayeen marka arintaasna aad bay u saameysay dadkii oo xajkii mowsimka xajka ee la tagi jiray subxaanallah carafa la joogi jiray mina la joogi jiray la cibaadaysa jiray dadku alxamdulilah ay ku jireen maaragtay mashaacirka dhaqaaqa mashaacirka tag xarabka ilaa ku cibaadayso maaragtay qur-aankaad akhrisa maalmaha fadliga badan dadka xujeyda waxaa khayrka oo sadalba xajin jiray runtii waa istaageen waa arintaasna waxay keentay arin aad maaragtay runtii saameyn xoog leh ku keentay mujtamaca muslimiinta guud ahaan iyo xaramka laft gaar ahaan marka la fiiriyo iyo dadka xujeyda ah iyo isku soo xaj gudan jiray xaramka oo ka baaqday xajkii
xajka oo kaliya maaha ee coronavirus sanadka waxa uu saameyn weyn ku yeeshay masaajidda iyo dhaqdhaqaaqyadii diiniga ahaa ee ka socday sida uu mar kale ku waramayo Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Umar
wixii dhan waa istaageen way saameyn weyn waxa ku yeelatay maaragtay xuduurkii jamaacada duruustii la akhrinayay oo casharo joogtaha ka socday masaajidka oo la akhrinayay tafaasiira socotay waxaa socday kutubo kale oo yaryar ah waxaa socday maaragtay muxaadaraad waxaa socday wacdi iska kelmad ah waxaa socday nashaadkii dhammaa oo dacwiga ahaa uu ka jiray waa istaagay taqriiban
markii masaajidii iyo xarumihii barashada diinta la tegi waayey coronavirus dartii waxa soo baxay cabsi ay qabaan waalidiinta iyo culimada qurbaha iyagoo ka cabsi qaba in dadkii masaajidda ku xiraa ay dariiqa ka lumaan Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Umar ayaa ka mid ah culimada cabsidaasi qabta
waalidiinta waxaan siin lahaa qurbaha dadka jooga waxaan aad iyo aad ku waaninayaa horta inay masaajidka ku xirnaadaan oo hadda cudurkan ama daawo ama talaal haddii loo helo waa baxaya hadda masaajidda online ugu xiran yihiin inaad online ugu xirnaataan inaad masaajidkiina aydaan fakanin dad waxaa jira laga aan ka baqaynaa culimada haddaan nahay inay fakadaan dadka ay soo noqon waayaan oo dadkii sii duurka u galaan kadibba ay gadaal u soo noqdaan marka masaajidii ku xirma haddaad wax bari karta canugaada guriga ku bari karta guriga ku bar haddaad onlineka aad maaragtay ka qaadan karta duruusta ka qaado taasaa kugula talin lahaa adiga laftaadana masaajidkaa ka maqnaan insha allahu tacaala duruustana dhegeyso maxaa yeele waalidka hadduu daciif ilmihiina waa daciifayaan wixii dhan waa lagu kala tagayaa meesha waxay noqonaysaa inay qurbihii ilmihii ay xoog u jiitaan waalidkii iyo guriga ka adkaadaan
ugu dambeyntiina maxamuud sheekh axmed dalmar ayaa isna sidan usoo jeediyey soomaalida
طبعا way kala duwan yihiin mesela de xajka iyo cibaadooyinka kale salaadu mar walba waa ku haysataa waa waajib haddii masaajid marka aan lagu tukan kareyno yani asbaab jirta oo lama huraan ka dhigtay in masaajidii la tagi kari waayo sida timanta taagan oo kale qofkiina waxa uu banaan inuu gurigiisa ku tukado intii is helaysaaba inta jaamacad samaysato laakiin de xajku isagu wuxuu ku xidhan yahay alistitaaca wa xujjul bayti liman istataaca ilayhi sabiila waa waajib qofkii karaya karidii markaa waxay ku xidhan tahay yani qofkii inuu adduun ahaan kharash ahaan karayo inuu iska bixiyo magaranaysaa waxaa ku baxaya xajkiisa isagoo markaa dadkii uu quudinaya ama isaga ku tiirsanaana wax uu uga tago haya istitaacada ama yani ama awoodidda in la xaji karo waxayna ay ku xidhan tahay ammaanka boqor daalin ee hadalka fadhiisto oo dadka tagi maay ama nimanka bariga ma garanaysaa ee qabsaday xajka gibiisa lagu gali kari waayay ee qaraamitada oo kale la oran jiray haddii midalan de ammaanku uu sugmi waayo oo agagaarkii iyo aagii loo marayay ama wadooyinka caalamka loo marayay walaadi ka taagatay ama qutaa cudur waxa weeye markaa qofkii de isagii dadaalkiisii la yimi laa yukallifu lahu nafsan ilaa wusaha nafna waxay awoodo mooyaane wax waani awoodin ilaahay ma saaro waqti kaloo markaa la sugayaa oo duruufba aysan ka wanaagsanaato.
Dhegeystayaal, codkaasina waxa uu ahaa Maxamuud Sheekh Axmed Dalmad, wuxuuna ugu dambeeyey barnaamijka Elayska V O Eda oo toddobaadkan aan ku eegaynay saameynta xanuunka COVID-19 iyo cibaadada muslimiinta ee sanadkan. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya, sidaa iyo nabadgelyo.
Maadsanid Maxamed Colad Xasan.
Haatanna kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban wariyaha V O Eda Seena Babukar ayaa Muqdisho kusoo diyaarisay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dawladda Soomaaliya ayaa maanta dib u furtay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee dalka kadib muddo 4 bilood oo hakad la geliyay sababo la xiriira cudurka coronavirus, iyadoo shuruudo lagu soo rogay dadka soo galaya dalka ee ka imaanaya dibadda. Haddaba ma tahay waqtigii ku habboonaa ee dib loo fasixi lahaa duulimaadyada? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Aadil Sheego Sagaar oo xilibaan iyo wasiirba ka soo noqday dawladdi ku meel gaarka ahayd ee dalka, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Waxaana hadalka ku horeeyay Aadil Sheego.
Go'aanka wuxuu ahaa runtiisan aaminsanahay go'aan loogu adeega bulshada Soomaaliyeed. Xayiraad yacni laga soo bilaabo 19kii Maarso ee sanadkan ilaa iyo maanta oo taagneed oo dalka laga xiray diyaaradihii dibadda ka imaanayay iyo dhaqaalihii bannaanka ka imaanayo dhan, in maanta la qaado runtii waxay noo tahay arrin taariikhda gashay. Dowladdana waxay muujisay xilkasnimo iyo mas-uuliyad. Marka waa runtii wax annaga dhan faa'iido noo ah, shacabkana faa'iido ah, ganacsatadana faa'iido u ah, maadaama aan isleeyahay xawligii coronavirus oo Soomaali gudaheeda uu ku socday oo uu hoos aad ugu dhacay. Markii aan wareystay dadkii tagay meelaha wax lagu baarana waxba ii sheegayeen inay meelihii haawanayeen oo wax tago oo aanan la haynin. Dadkii oo dhan Ilaahay uu iska caafiyo intii xanuunsanayd, yacni Ilaahay uu noogu dhigay hirgab khafiif ah. Loo Soomaali oo maanta u ahaan lahaa coronaviruska sida caalamka kale dhibka intaa uu ka xoog badnaan lahay, laakiin culayska ugu weyn oo na soo gaaray waxa dhinaca dhaqaalaha. Aad baa loogu baahnaay. Waxaan filayaa insha Allah ta'ala ganacsigaanu dib u bilaaban doono, duulimaadyadii haday furmeen ganacsigaanu bilaaban doono, khair badan rajaynayna insha Allah.
Nuur Sheekh Cusmaan,
waxa weeyaan waxaan u arkaa arintaasi inay tahay mid degdeg ku jiro. Sababta aan u leeyahay degdeg baa ku jirana waxay tahay 30kii bishii July oo hadda naga dhamaatay ayay golaha wasiiradu ogolaadeen in maaratay dib loo fasaxo duulimaadyadii dalka guud ahaan badda iyo dibadda iyo dhulkaba intaba la fasaxo. Haddana bisha 3-deed Agoosto ayaa waxa la mudeeyay in dib loo fasaxo. Maanta ku beegan waxa la yaab leh cudurkii oo jira oo wasaaradda caafimaadku ay soo saaray Soomaalin walba inuu jiro cudurkii oo dalka gudihiisa uu ka jiro, adduunkana uu ka jiro, xataa wadamada adduunka uu soo laba kacleeyay oo wadamo badan uu cudurkii maaragtay dib u soo laba kacleeyay oo la fili karo mar walba inay halistiisi ay timaado in sidaa u degdega badan isla markiiba loo furo oo hay'adihii ku shaqada lahaa haddii la furayo amar la bixiyo amarku waa qaadasho oo mar walba fulintiisi waa la rabaa. Hase yeeshee waxay aragtideeda ay tahay in la degdegay oo 30kii July iyo waxa weey 3 Agoosto inay degdeg badan tahay iyadoo siyaasada cusub oo lagu xakameeyay COVID-19 ay tiro badan tahay oo maanta loo baahan yahay in wax badan la sugo, muddo badan wacyigelinta la gaarsiiyo, fariimaha ku aadan dalka dibadiisa iyo gudihiisaba in la furayo, badiisa iyo barigiisaba intaba in la furayo, waxay haboonayd in waqti muddo la siiyo.
Haddii aan dib kugu soo laabto Aadil Sheego, mudana waad dhageysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ku dooday in go'aanka dawladda ay qaaday uu yahay mid lagu degdegay maadaama wali cudurka kiisas kiisii uu dalka ka jiro aanay ka dhamaan. Adiga sidee baad u aragtaa doodiisa?
Horta marka dawladdu ay talaabo qaadayso runtii iskama qaado ayadoonan eegin dhinacyo badan. Marka la furay runtii waxa ka horeysay daraasad, waxaan inuu dib u faafama laga yaabaa mase waa la xakameyn karaa. Saadda socotiin waxaa la soo rogay in 72 saac ka hor uu raadsaday qofka shahaado oo negative ah, yacni laga soo baaro cudurkii. Markuu negative noqdo ayuu horta dhoofayaa. Kuwa soo degayna sidaasoo kale waa inay wataan iyagana shahaado wadanka kale ay ka soo qaateen oo muujinaysa inay horta negative tahay. Nidaamkan hadda Soomaaliya kale gaadama ahee, meelo badan uu ka dhaqan galay dunida oo dhan uu ka shaqeeyaa. Waana nidaam aan isleeyahay ilaa iyo muddo ah ayuu socon doonaa mar hadii qofka la baaray oo negative noqday wax u diidaayo inuu baxo mala inuu soo degan wax u diidaa mala dhaqaale baa meesha ka baxay bas hadii la yiraahdo hal si kale xirnaado dhaqaale baa joogsanaayo marka dawladda runtii waxay aad u dareentay dhaqaale u dhac oo hoos ah oo dhinaca dawladda ah iyo dhinaca ganacsatada marka dawladda marka horena way dadaashay oo la xiray oo watay ilaa masaajidda ilaa iskuulada ilaa dugsiyada iyo meel walba dadka laga joojiyay wacyi gelin xoog leh la sameeyay runtii aad loo dadaalay waxaa la sheegay inay airportka dhaqaatiir la geeyo oo lagu controlay dadka soo degay xaaladooda sidee tahay xarumo in la sameeyo oo lagu sii controlay cid laga shakiyo in karantiin la sii gelin doono marka inta hadii la sameeyo sabab dib loogu sii dhigmo garna
Nuur Sheekh Uusmaan waa degaysanaysa Caadil Sheego waxa uu qaba dib u furista dowladmadiyada caalamiga inay tahay arrin wanaagsan marba hadii dawladdu ay soo saartay shuruudo la xiriira dadka dalka dibadiisa ka imaanaya iyo kuwa baxayba inay haystaan shahaado muujinaysa in laga baaray cudurka oo laga waayay maadaama xayiraad ay saameyn guud ku yeelatay adeegyada bulshada iyo waliba dhaqaalaha dalka adiga maxaad ka dhihi lahayd doodiisa
waa maadsan horta wasiirka iyo xilibankeenaba waxa weeye horta waxa muhiim ah hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa waxay soo rogtay shuruudahaas in maartay uu soo qaato qofku shahaado shahaadadaas oo cadeynaysa 72 saacadood ka hor inuu qaatay shahaadadaas shahaadadaas haduu soo qaatay horta marka uu horeeyso waxan koortaga unbaa hadda muhiim ah in laga hortago cudurkan koortag buulee laakiin ka daba tag male maanta hadaad furto adduunka oo dhan kugu soo furmaya dowladmadiyada carabta imaanaya ku eeshiya imaanaya ku amerika imaanaya ku meel wadamada deriska imaanaya kulligood waa la soo furanaya waxa soo furtay inagu ma kala xakameyn karnaa way marna ila ma qumana marka waxa haboonayd in maareeyo bal waqti dib loo dhigo intaan wax waadayn hadii maanta 3-4 diyaaradood oo kala duwan ay timaado iyadoo la fulinayo siyaasadii cusbayd oo laga yaabo face mask inaan la soo qaadanin inaan la soo qaadanin maareeyo galoofiskii gacmaha lagu xiranayay waxyaalihii kale oo dhan aan loo dhameystirin adeegyadii shirkadihii aan wacyigelin lagu siinay shirkadihii diyaaradaha oo iimaanay oo wadan walba adduunka ka mid aan fariimo loo dirin oo la dhihin in kadaad macaamiishina soo qaadaysan wixii diyaariye aan la dhihin hadana waqtigiiba is soo hoos galay oo 3 Agoosto iyo 7 bisha oo waqtigiiba isla markiiba yimaadeen waxa haboonayd in dib loo dhigo haday dadku macaamiisha ay soo galaan wadanka oo kii carabka yimid iyo kii mareenka yimid iyo wadanka afrika yimid ay soo wada galaan waxaan is leeyahay xakamayntii tirada badnayd ma la helayo u maleeyna maayo maanta dhaqaatiir iyo dad heegan u ahaa maanta airport-yada lagu diyaariyay dadkaas kala xakamayntooda iyo hubinta shahaadooyin iyo waxa seeni jiraan muumalinay
waxaan seenayaa Caadir Sheego
runta waa u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan wax dambo iman doona Ilaahay nagu ma keenay wacyi gelinta baba dawladda hadda waxaan u maleeynaa anagoo tabartaas leh oo aan dhaqaale haysinin oo haddii cid saas noo kaalmeysa aan la arkin oo durufta maanta Soomaaliya ku sugantahay la ogyahay haddana waxaan aaminsanahay caalamka inaan ka galnay xagga wacyi gelinta meelaha ugu sareysa inaan ka galnay marka waxaan aaminsanahay diyaaradahan imaanayo dhaqaale ma bay nagala maqan yihiin coronavirus cusub oo Soomaaliya maanta ay keenayaan ma jirto dadaalka ay dawladda sameeyneysana runtii way ku mahadsan tahay waxaan ku kalsoonahay hay'adaha dawladda in hawshii loo igmaday oo ahaa ka hortagi inay qaban karaan hadii ilaahay
haye Nuur Sheekh Uusmaan
horta xilibaanku waa maasan yahay waxaan u maleynayaa 134 maalmood baa ka soo wareegtay xilligii hadda maaratay la joojiyay dowladmadiyada dibadda maanta inta anigu dadka wacyigelinta wax ku jiray oo ka sameeyaan kamid aha oo gaar ahaan wasaaradda luqaf iyo shuruud diiniga aan dadka kala shaqeynay wacyigelinta dadkan maanta uma bisla wacyigelin waxaan ognahay dowladmadiyadii xajka oo cibaadadii Ilaahay oo waajib ahayd baa la diiday wadan maanta kala xakameyn kara oo xataa inagu ma kala dooran karno maanta wadamada oo koronuhu ka jiro iyo kuwa uuna ka jirin hadaan aan la dhihin wadan hebel iyo wadan hebel yeyna iimaani wadanka oo waxa weeye koronihii baa wadankooda ka jira waa kala xakameysan yahay waxba ma furin inagu hadaba weyn waa sax waa xilibaanka waa runtiyo Ilaahay baa noo fududeeyo dad islaamaana hase yeeshee adduunka waa ka jira oo Saudiiga aragtay inay xajka 10,000 kaliya ka soo xajiday halka sanadkii hore aan jireen inta soo milyan ay soo xajin jireen marka waxa haboon meesha xaqiiqadu ay tahay in la wajaho ee dowladmadiyada hal mar aan oo dal laga soo wada qaadin bal waxa muddo dheer intii loo sameeyay bal bil iyo 2 bil iyo 3 bilood iyo 4 bilood ay wacyigelin wada wadanka gudhiisa corona laga wacyigelinay maanta dowladmadiyada inaan hal mar lagu soo wada fasixin bal waqtiga in loo dheereeyo xilli dheer lagu wax la kala tartiibiyo oo wadamada qaar ku dib loo dhigo qaarna waxa weeye hore laga soo fasaxo laakiin hadii hal mar oo dal laga soo wada qaado ana waxaan is leeyahay bal u dhanba meesha ku soo furan doonta ciid wax kala xakamaynaysana maanta wadanka gudiisa ma joogto
mar hadii dib loo furay dowladmaadyadii caalamiga ahaa isla markaana dalal badan uu weli ka jiro cudurka si loo xaqiijiyo badqabka bulshada Soomaaliyeed maxaa la gudboon hay'adaha dawladda ee u xilsaaran in arintani caadil sheego
dawladda waxa looga baahanyahay runtii wixii ay soo saartay horta inay adkeeso oo ku dhaqanto oo aanan fududeysanin oo shuruudihii ayada ay keentay in fulis ayda laga rabo oo ina saalsanin oo isdhihin yaani macna ma leh kan iska dhaafkana baar inaan dhihin oo dadkii oo dhan si siman loo fiiriyo loo shakin kareeyo loo baaro loo hubiyo waxa loo baahan yahay mas'uuliyad wadareed in la wada qaado bulshada shacabki iyo dawladda inta xayale kulligeen waxaan nahay mas'uuliyiin qof kastana waa la weydinayaa naftiisa waa la weydinayaa marka waxaan qabaa oo lagu sii adkeyn karaa sidaan isleeyahay sida isbidan ka dhacday oo kale in madaxaan ayagana turkooda dadka ay mas'uuliyad dareemaan oo aynan asagoo oo wixii wali qabo oo shahaado baan tusan dibid ka soo sameysan oo soo gelin kulli ismiliya aniga hadda inkastoo ku adkaanayso Afrika marka laga reebo meelaha kale way adag tahay shahaado baan la soo siiyo qofka
Nuur Sheikh Uusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si looga hortago in marka la cudurkan uu soo laba kacleeyo maxaa la gudboon hay'adaha dawladda ee u xilsaaran la tacaalida cudurka COVID-19 iyo sidii looga hortagi lahaa
mar hadii wadanka uuna ka dhamaanin ee cudurkii uu jiro go'aanna uu soo baxay oo dowladmadyadii in la furay ay soo baxday bariga wadanka dibadiisa iyo gudahiisa iyo macalbadiisa ay la soo fasaxay waxa ila quman aniga ay ila tahay in wax la kala reebo aan kulli la wada fasixin bal wadamada qaar kood horta la xadido oo la yiraahdo dib ha loogu dhigo wadamada qaar kood oo hay'adaha ku shaqada la soo socdaalka jinsiyadaha la yiraahdo dawladaha qaar kood dib ha loogu dhigo oo la kala reebo oo hal mar la soo wada fasixin sidoo kale maraakiibta iyo doomaha badda ku imaanaya wadamada qaar kood aan wali ruqsooyinka iyo fasaxyada aan la siinin wax dib loo kala reebo midaas ba aniga igu laha boonbaan isleeyahay si cudurka inta laga hubinayo wasaaradaha caafimaadka kulligood ay u dhahayaan wadanka waa ka dhamaaday sidii loo gaaro wanaagaas iyo horumarkaas iyo umadana badqabkeeda looga taxadaro in wax la kala reebo midaas anigu aan soo jeedin laha
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Caadil Sheego Sagaar oo xilibaan iyo wasiirba ka soo noqday dawladdi ku meel gaarka ahayd ee dalka iyo Nuur Sheekh Uusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Seena Abubakar Maxamed aad ayuu umahadsantaa iyada ayaa nala socodsiinaysa doodaasi gaaban
haddana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii qurba joogta iyo Xuseen Nuur Haaji
kulanti wacan dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dib u furista magaalooyinka gobolka Ontario kadib bilooyin ay u xirnaayeen COVID-19 dartiis jimcihii ayna soo dhaafnay ayaa madaxa gobolka Ontario Doug Ford wuxuu ku dhawaaqay in magaalooyinka gobolka Ontario ay galeen wajiga saddexaad taasoo macnaheedu tahay in waxyaabo badan ay dib u furmayaan laakiin magaalada Windsor ee xuduudda la leh magaalada Detroit ee gobolka Michigan ee dalka Mareykanka ayaan qayb ka ahayn magaalooyinka galay wajiga saddexaad maadaama la sheegay in laga helay tirada ugu badan kiisaska cusub ee xanuunka COVID-19 magaalada Toronto ayaa ka mid ah magaalooyinka wajiga saddexaad galay hadaba xilibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP ee mucaaradka rasmiga ah ee gobolkan lagana soo doorto xaafada York South Western ee magaalada Toronto ayaa barnaamijka qurbe ugu waramaya waxa loola jeedo in la galay wajiga saddexaad
aad iyo aad uga mahadsantahay Xuseen wa salaamay dhammaan dhageystayaashaada qiimaha iyo qayaha mudan waa runta oo waxa weeyaan waxa aynu galnay stage-kii saddexaad macnaheeduna waxa weeye waxaa la fududeynayaa ama la sahlayaa xakamayntii jirtay oo maaragtay saarnayd kulanka shacabka iyo ganacsiga meelihii dadka isugu yimin jireen oo dib loo furayo iyada oo markaas la raacayo qawaaniinta public health-ka iyo la taliyasha public health-ka talooyinkooda iyo shuruucda u degsan shaqada ee ku salaysan arrinta maaragtay safety-ga si marka qof walba oo markaas uu ahaado qof nabad qaba oo maartay wax dhibaato ah aysan ka jirin. Tusaale ahaan meelaha maartay baseega raashinka laga cuno kale waa ay furnaanayaan meelaha parkska, meelaha caruurtu biyaha maartay water parkska, iyo maartay in xitaa maartay caruurtu ay overnight ay xitaa ay joogi karaan meelaha maartay camps-ka caruurta la geeyo kale.
Isbedelada dhacay waxaa ka mid ah in ay isku imaan karaan ilaa 50 qof marka ay joogaan meel xiran, halka banaankana ay isku imaan karaan ilaa 100 qof. Sidoo kale maqaayadaha ayaa la fadhiisan karaa markii ugu horreysay 5 bil kadib, iyadoo ay la socoto shuruudo la doonayo in la fuliyo. Ganacsatada ayaa soo dhaweeyay arrinkaasi. Waa kan Maxamed Aadan Cilmi, milkiilaha maqaayadda Istar oo furan 24 saacood barnaamijka Qurbi ugu waramaya arrinkan.
Phase 3-ga oo la galay hadda waxa waaye waa farxad aad u weyn, siiba iyaga kusoo aadan maalinta ciida ay ahayd. Marka waa laba ciida noqotay, ciideen caadiga ahayd iyo businesskii xoogaa kilaaba qaar loo bilaabay. Walaa haddana farxadda ugu weyn waxa waaye ummaddii maqaayaddii soo as-aaseen ama ay ku abuurneyd fadhigooda iyo la joogkooda iyo la qosolkoodii, maanta inay mideen ay fadhiisan karaan meeshoodii aad ayay u wanaagsan tahay. The only thing oo dibu celi karto waagii hore ee maqaayadda caadi ahaanteeda ama caadadeeda waxaa ka mid a waa hadda sida ay nafareen dadkii inay udhexeeyaan social distance-ka oo ah adiga 2 meter ama 6 feet. Kan kalena marka ay yimaadaan, marka ay cuntada ay qaadanayaan ama loo adeegayo, qofku waa inuu maaska xirnaadaa. Intay cuntada cunayaana maasku way iska bixi karaan, laakiinse markay musqusha ay aadayaan waa inay afka u daboonaadaan ee sharciga ay dhowraan. Marka waxaan rajeynaynaa marka hadda la ogolaado wada fadhi badan oo xagga maqaayadda inay wada fadhiisan karaan. Hadda dhinaca xalfadda hoolka waa la ogol yahay in miiska ay fadhiistaan 7 qofood oo ay haddad wada socdo oo jamaca caadi ah. Marka waa wax oo hadda maasha allah oo aad iyo aad businesska kor u qaadi doono.
Yaasiin Abikar waa saxafiyiin mudaha degan magaalada Toronto, wuxuu barnaamijka u sheegay in culays badan uu ka degay dadka reer Ontario.
Xuseen, sida aad la socoto, muddo haatan laga joogo 4-5 bilood ayaa wadankani iyo magaaladanba ay kala xirnayd, maqaayadahoodana xirnaayeen. Dadka gudahana aan la ogol inay maqaayada u galaan, qaarkoodna ay daaqada ka qaadan jireen wixii maqaayad looga baahdo. Marka dadka aad iyo aad ayay usoo dhaweynayaan, waxayna u tahay farxad in maanta ay isu yimaadaan maqaayadaha, ay wada fariistaan, ay ku sheekaystaan dadkii ay in muddo aysid arkina meelaha isku arkaan. Taasi waa wax aad mataqaana dadka ay usoo dhaweynayaan, islamarkaana waxay yareynaysaaba xataa dadka markay guryaha ku kala xareysan yihiin aysan banaanka imaan karin. Waxoogaa waxaaba moodaa dadka waxoogaa in ay naftakooda cabrumayaan, laakiin marka haddii la furay xifriga la furay, shaqooyinkana ay furmeen, maqaayadana ay furmeen, waxaan u arkaa inay tahay mid aad u fiican ummadda Soomaaliyeed iyo weliba reer Ontario ay soo dhaweynayaan.
Dhaqaalaha dalkan iyo guud ahaan dunida ayuu xanuunka COVID-19 saameeyey, balse dadka reer Ontario ayaa hadda u muuqda kuwa kasoo kaban kara haddii noloshu ay kusoo laabato mid caadiya. Waa kan mar kale Maxamed Aadan Cilmi, milkiilaha maqaayadda Istar ee magaalada Toronto.
Wallaahi si aad iyo aad kaalin weyn ayuu ka qaadanayaa, cause madda badana siiba wadankan wax degan waa dhalinyaro oo hadda shaqooyinka ku noqdeen sidii uberkoodii ama maxaa la dhahay waxyaalaha kale caadi ay u shaqa tagaan, taas oo markay iskaabooda ay yihiin ay u fududahay inay meel yimaadaan, cuntadooda cunaan nadiifa ay kasii dhaqaaqi karaan. Marka tii hore dhib waxay u keenaysa inay gaarigooda cuntada ka cunaan ama shaqa intiisa gelin ee ka horeeya qofaan ka fatiiriyada. Marka convenient iyo comfortability maysan siinayn. Marka hadda furnaashada iyo dib usoo noqoshada businesska caadiga usoo dhawaaday, dad badan bay aad anfaceysaa, siiba anaka ganacsigeena iyo ummaddii oo ku qabtay faa'iidada fadhigaas degdega ahay. Isla maalintii oo la fasaxay dadkii inay kasoo ay ku cuni karaan maqaayaddii, isla markaasoo maalintaas xoogaa waan dareenay cuntadii badan aan gadnay. Marka gelitaankan waxa keenaya waxay fadhiga quraacdii iyo qadadii iyo adeegka cashadii, marka aad iyo aad ganacsi qadba usoo qaada.
Furitaanka magaalooyinka ay ku dhawaaqday dowladda gobolka waxaa la socda shuruudo cusub oo hirgeli doona laga bilaabo talaadada biri ah. Waa kan mar kale Yaasiin Abikar oo ka hadlaya arrinkaasi.
Tan iyo markii arrintani ay bilaabatay ku saabsan COVID-19-ka, marba waxaa soo baxay shuruuc kala duwan ay soo baxay. Sida la socoto, markii hore waxaa lasoo saaray qofka dubas raacayo kale in uu asagoo sitanka usoo xirin uusan mataqaana afka usoo xirin uusan fuuli karin basaska magaalada kala shaqaynaya. Hadda maalinta talaadada soo socota ee sharci ayaa dhaqan geli doona oo loogu talagalay dadka bilimada degan naftirkooda inay isticmaalaan bahashaas shanka lagu xirto afkan lagu xirto elevatorada markay fuulayaan ay isticmaalaan markay buildingka koridooyadiisa ama gudaha dadka ay meesha ay ku dhex socdaan inay isticmaalaan xataa lavandariga markay dhaqa dhaqanayaan kale waxaa loogu talagalay inay bahashaas isticmaalaan marka waa sharci cusub hadda soo baxay oo ay meel mariyeen qoladiisa ma imaan weysaan ama taqaadna sharcigaas uu qaban doono taas waxay la socotaa weliba arrimahan oo stage 3 ku saabsan ay la socotaa waana wax loo baahan yahay sababtoo ah haddii aan la xakamayn cudurkan ama qofka uu afka xiran ama uusanka xiran waxay noqonaysaa haddana in haddana aynu ku noqonno jidkii dheeraa oo dhibka badna aynu soo marnay
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dib u furista magaalooyinka gobolka Ontario kadib bilooyin ay u xirnaayeen COVID-19 dartiis inta aan mar kale kulmi doonno waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkiiga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
maadsaned Xuseen Nuur Xaaj
idaacaddi fiidnimona waa naga intaas waa Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno isma dhaafna haatan
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka dowladda Mareykanka waxay ku faanaysaa xiriirka iyo wada shaqaynta qotada dheer ee ay la leedahay dalalka Afrika taasoo ah mid ku saleysan danaha labada dhinac wada qaybsiga qiyamka ku dhisan dimuqraadiyadda iyo ka go'naynta Mareykanka ee horumarinta nolosha dadka Afrika inta badan iskaashigeenna waxa uu xoogga saaraa bixinta gargaar hadda innaga oo wada shaqaynayna in ka badan 120 waddan dowladda Mareykanka waxay xoogga saaraysaa sidii looga guuleysan lahaa cudurka COVID-19 dadaalkaasi waxaa hoggaanka u qabtay hay-adda USAID oo kaashanaysa waaxda arrimaha dibadda xarunta ka hortagga iyo maaraynta cudurrada waaxda gaashaandhigga iyo kuwo kale iyadoo hadafku yahay in dowladda Mareykanka ay jawaab ka bixiso sidii Afrika looga caawin lahaa nidaamka caafimaadka gargaarka bini'aadannimo dhaqaalaha amniga iyo xasiloonida kaaliyaha dhanka maamulka ee Afrika Chris Melanie ayaa sheegay in gargaarkaasi uu la jaanqaadayo saddexda istaraatiijiyadood ee uu madaxweynaha Mareykanka ka leeyahay Afrika
The first objective being advancing trade and commercial ties with key African states to increase American and African prosperity.
Hadafka koowaad ayaa ah inaan horumarino xiriirradeena dhinaca ganacsiga si sare loogu qaado barwaaqada dadka Afrika iyo America. Kan labaad ayaa ah in America laga ilaaliyo cudurrada iyo khatarta xuduudaha isaga tallaaba. Hadafka saddexaad ayaa ah in dalalka Afrika aan ka taageerno sidii ay dowladahooda ugu guuleysan lahaayeen xasiloonida iyo sidii ay u gaari lahaayeen tan saddexaad ayaa ah in dalalka Afrika aan ka taageerno sidii ay dowladahooda ugu guuleysan lahaayeen xasiloonida iyo sidii ay u gaari lahaayeen isku filnaansho wuxuu intaas raaciyay in hadda ay qaarada Afrika ka caawinayaan dagaalka cudurka COVID-19
I'm excited to report that today we've committed close to $350 million.
Aad bay ii farxad gelinaysaa inaan dhaho maanta waxaan ballan qaadnay ku dhawaad $350 million oo aan ku caawinayno dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya si ay uga jawaabaan cudurka safmarka ah ee COVID-19. Kaaliyaha dhanka maamulka ee Afrika Chris Melanie ayaa sheegay in balaayiin dollar ay dowladda Mareykanka gelisay Afrika 19 sano ee lasoo dhaafay taas oo abuurtay kalsooni aanan caadi ahayn oo ku salaysan xiriirka Mareykanka iyo dhammaan Afrika lacagahaasi waxaa loo sii mariyey ururka ama hay-adda PEPFAR iyo hindisaha madaxweynaha ee mashruuca malaariyada
One thing that I think has been exciting is for example in South Africa
hal tusaale oo aan isleeyahay xiise ayuu leeyahay ayaa ah South Africa waxaan ka shaqeynay taageerada iyo awoodsiinta shaqaale caafimaad oo gaaraya 20,000 kuwaas oo si gaar ah uga shaqeeya xarumaha caafimaadka ee gaarka u ah AIDS-ka hadda shaqaalahaasi iyo xarumahooda waxay xoogga saaraan dagaalka COVID maalana ayaa intaas raaciyay in uu ku kalsoon yahay xiriirka iyo khibradda ay 19 sano ee lasoo dhaafay wadaageen Afrika iyo Mareykanka inuu ka caawin doono sidii ay labada dhinac uga guuleysan lahaayeen qalalaasaha hadda ee cudurka COVID-19 iyo howlaha kale ee xagga horumarinta ee u yaalla oo dhinac kale ah taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka